Перед шеренгою дзеркал, безперестанно щебечучи, поправляли красу кільканадцять жінок у різні стадії негліже, включаючи сюди й негліже абсолютне. Геральт та Любисток зберігали кам'яні обличчя і тут не давали очам волі. У ще одному приміщенні їх піддали ретельній перевірці. Ті, хто її виконував, були серйозними з вигляду, професійними з поведінки і рішучими у діях. Стилет Геральта було конфісковано. У Любистка, який ніколи жодної зброї не носив, відібрали гребінець і штопор. Але після роздумів залишили лютню. «Перед його прилюбністю стоять стільці», – повчали їх наприкінці. «На них усістися, сидіти і не вставати», поки його превелебність не накаже. Не переривати, поки його превелебність говорить. Не говорити, поки його превелебність не подасть знак, що можна. А зараз увійти через оті двері. «Його превелебність?» – пробурмотів Геральт. «Він був колись жерцем», – відбуркнув поет. «Але не бійся, не набрався навичок. Утім, підвладні мусять якось його називати, а він не виносить, коли називають його шефом. Ми титулувати його не мусимо». Коли вони увійшли, дорогу їм відразу щось заступило. Щось те було великим, наче гора, і інтенсивно смерділо мускусом. «Якся маєш, Мікіто?» – привітав ту гору Любисток. Велетень, названий Мікітою, судячи з усього, придверна сторожа привелебного шефа, був метисом, результатом схрещення огра і гнома. Результатом став лисий гном з росту понад 7 футів, цілковито без шиї, з кучерявою бородою, іклами, наче всікача, і руками до колін. Подібні схрещення видів відбувалися нечасто. Вважалося, що вони були відмінні генетично. Щось таке, як Мікіта, не могло постати природнім шляхом. Не обійшлося тут без допомоги винятково сильної магії. Магії, до речі кажучи, забороненої. Кружляли чутки, начебто чимало чародіїв порушують цю заборону. Геральт саме мав перед очима доказ правдивості таких чуток. Вони всілися відповідно до нав'язаного їм протоколу на двох плетених стільцях. Геральт роззирнувся. У найдальшому кутку кімнати, на великому шезлонгу, дві напівроздягнені панянки навзаєм займалися собою. Придивлявся до них, одночасно годуючи пса, малий, непомітний, згорблений, ніякий чоловічок. У вільній, гаптованій квітами одежі та у фесці з китицею. Нагодувавши пса останнім шматком омара, чоловік витер руки та озирнувся. «Привіт, Любистко!» промовив, сідаючи перед ними на чомусь, що дивовижно нагадувало трон, хоча й було з лузняку. «Моє шанування, пане Геральте з Ріві!» Привелебний пираль Прат, який небезпідставно вважався шефом організованої злочинності всього регіона, виглядав як купець мануфактурою на спочинку. На пікніку купців мануфактурою, які пішли на спочинок, він не впадав би в око і не сприймався б як людина не цієї професії, принаймні на відстані. Погляд зблизька дозволяв побачити в пиралі Праті те, чого зернові купці не мали. Старий, побляклий шрам на вилиці, слід після удару ножем. Поганючу та зловорожу гримасу вузьких губ, світлі жовті очі, нерухомі, наче в пітона. Довго ніхто не переривав мовчання. Звідкись з-за стін долинала музика. Чутно було шум розмов.
«Радо бачу та вітаю обох панів», – відізвався врешті Пираль Прат,
У голосі його була добре чутна стара та нержавіюча любов до дешевого та поганого дистильованого алкоголю.
«Особливо радий я вітати тебе, співаче!»
Привелебний посміхнувся любистку.
«Ми не бачилися від весілля моєї онуки, яке ти прикрасив своїм виступом. А я саме думав про тебе, бо щось іще одній з моїх онук дуже треба заміж. Відчуваю я, що ти по старій дружбі і цього разу не відмовиш, га? Заспіваєш на весіллі? Не даси просити тебе так довго, як минулого разу. Чи доведеться мені тебе переконувати?»
«Заспіваю, заспіваю», – поспішив запевнити любисток, трохи побліднувши.
«А сьогодні?» – продовжував прат. «Ти ж вважаю за біг запитати про моє здоров'я. Так от, у сраку таке здоров'я, як у мене».
Любисток та Геральт не прокоментували. Огрогном смердів мускусом. Пираль Прат важко зітхнув.
«Дістав я», – повідомив. «Вираз кушлунку та стравоходу, тож насолода від столу вже не для мене. Діагностували в мене хвору печінку і заборонили пити. Дістав я дископатію в однаковій мірі хребців шийних та крижових, а це викреслило з розваг полювання та інші екстремальні спорти. Ліки та лікування поглинають купу грошей, які раніше я звик віддавати на азартні ігри. А вже ж! Хрінок мій іще підіймається, але скільки ж треба праці, аби він встав? Тож раніше втомишся, ніж втішишся. То що мені залишається, га?
Політика?»
Пираль Прат засміявся так, що аж затрусилася китиця на фесті. «Браво, любистко, як завжди, у саму суть. Політика, о так, саме це зараз для мене. Спочатку я до тих справ не був налаштований прихильно. Думав спершу займатися розпустою та інвестувати в борделі. Але серед політиків покрутився та з багатьма познайомився і переконався, що краще мати справу з курвами, бо курви мають хоча б якийсь гонор та якісь правила. Утім, з другого боку, з борделю не станеш командувати настільки ж вправно, як і з ратуші. А командувати хотілося, як не світом, то, скажімо так, хоча б повітом. Як стара приказка говорить, коли не можеш їх перемогти, то до них приєднуйся».
Він перервав себе, глянув на шезлонг, витягуючи шию.
«Дівчатка, не прикидатися!» – крикнув. «Не вдавати! Більше запалу, більше!» «На чому я там зупинився?»
«На політиці».
«Вірно. Але політика політикою, а в тебе, відьмаче, украли славетні твої мечі. Чи не тому я маю приємність тебе тут вітати?»
«Саме тому, точно вгадано».
«Украли мечі», – покивав Прат. «Болісна втрата, як здається?» «Очевидно, що болісна і невиправна. Ха! Я завжди казав, що в Кераці злодій на злодії. Там ті людоньки, тільки шанс їм дай, вкрадуть. То справа відома. Усе, що не прибите, добряче цвяхами. А на випадок, коли трапиться їм річ прибита, мають при собі обценьки. Слідство, сподіваюся, триває», – продовжив він замить. «Ферран де Летенхоф працює? Утім, погляньте істині в очі, панове. Без образ, любистку, але твій родич був би кращим бухгалтером, аніж слідчим. У нього ж тільки книжки, кодекси, параграфи, регламенти, ну і ті його докази. Докази, ще раз докази. Як у тій фацеті про козу та капусту, не знаєте? Зачинили раз козу в сараї з качаном капусти. Уранці від капусти ані сліду, а коза сере зеленим.
Але доказів немає, свідків немає, тож справу поховано. Кауза фініта. Не хотів би я бути поганим пророком, відьмаче Геральте, але справа про крадіжку твоїх мечів може мати подібне ж закінчення.
Геральт і цього разу не прокоментував.